Ok. Kóbor. Rjúkandi bolli á strönd, ég renna uppgöta lönd. Miðar fara hægt, bransin í lægð, ekki hjá herra hnetu smjör. Ferskur úr tónleikaröð, tíks þurft að setja upp röð. Banka reikningu með 27 og ég bara 27. Range Rover í hlaðið, heita pott út á svalir. Múfa alins og bjarni, hendi næsta gig í Malawi. Versace sloppin á baði, sushi social í matinn. Halva miljón í in-ear, svo ég heyra geta svo í hatri. Ég sög búm á skengi, Ellie Eyles á bekkin. Búm á skengi, Ellie Eyles á bekkin. Ég sög búm á skengi, Ellie Eyles á bekkin. Ja. Tónleika fyrir strákana mína, enda þá að selja 4000 miða. Þetta er fyrir þá sem vita að svara ekki síman þeirra blaða minn hringja. Þetta er fyrir alla þá sem voru ekki gerði fyrir háskólanám. Fyrir alla þá sem halið fyrir sín og setja nánustu á. Ég er þá við nágrinninu að kenna krökkum hvernig á að stapli sig upp. Og bæjar íbúð í vasetanu, í penthouse, post up og kást þessinu. Þeir bóka sjó og sjá miljón og hata vissi eins. Ég með eitt síma á mér sem að hringi meira en tveir. Ég seg búm á skengi, Ellie Eyles á bekki. Búm á skengi, Ellie Eyles á bekki. Ég seg búm á skengi, Ellie Eyles á bekki. Búm á skengi, Ellie Eyles á bekki. Ég seg búm á skengi, Ellie Eyles á bekki. Búm á skengi, Ellie Eyles á bekki. Ég seg búm á skengi, Ellie Eyles á bekki.